Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γαβρίλη Ρεμούντο στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Thank you.
Γεια σας αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα και καλώς ήλθατε και στα σημερινά μας ηλιοτρόπια. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Γιατί ο κλήρος της τιμωρίας πέφτει πάντα σε αυτούς που μας φόρεσαν στέμα τον ήλιο, που μας ταξίδεψαν σε κόσμους ξάστερους, που μας αγάπησαν ανεφόρων, με ελπίδα στόλισαν την καρδιά, με καλοσύνη χάιδεψαν την ψυχή, μας έστησαν σε βάθρο υψηλό, μας καμάρωσαν για όλα όσα είμαστε και όσα δεν τολμήσαμε να γίνουμε? Αναρωτιέται η Νίνα Αλέξη στο ποίημά της «Βίαιες σιωπές». Η Νίνα Αλέξη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς με ποντιακές ρίζες. Σπούδασε στο Λονδίνο παραστατικές τέχνες, θέατρο, χορό και δημιουργική γραφή με υποτροφία της αγγλικής κυβέρνησης. Εργάστηκε στο θέατρο στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Υπήρξε αρχισυντάκτρια στα Νέα του Λονδίνου και ανταποκρίτρια για τα Νέα του Λονδίνου στην Αθήνα. Επί Μακρόν διετέλεσε καθηγήτρια θεατρικής αγωγής στη Λακωνική Σχολή και υπεύθυνη διδασκαλία στα παιδιά των Ρωμά, καθώς και σε προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έδωσε διαλέξεις στην Ελλάδα και στην Αγγλία και συμμετείχε σε συνέδρια στο Λονδίνο για το θέατρο και την ελληνική ποίηση. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. «Αν είναι η Ξελά» το 2017, «Αν ο Θρόσκο» το 2019 και «Αίδιος μνήμη» το 2022, ενώ παράλληλα έχει γράψει θεατρικά έργα και μελέτες. Ποίηματά της έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, κινέζικη και αραβική γλώσσα. Το ποίημά της «Πόντια Μάνα» έλαβε το πρώτο βραβείο ποίησης στην Ποντιακή Διάλεκτο από το περιοδικό «Κελενό» το 2019, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε για την ποιητική της συλλογή «Άνω Θρόσκο» από την Διεθνή Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Η Νίνα Αλέξη μου κάνει την τιμή σήμερα να βρίσκεται εδώ κοντά μας και κοντά σας στα ηλιοτρόπια. Γεια σου Νίνα μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπουτσάκη, για την τιμή να έρθω σήμερα στην εκπομπή σου και να κουβεντιάσουμε για την ποίηση και ό,τι άλλο θες.
Είναι κάτι που σχεδιάζαμε εδώ και καιρό.
Ναι,
και τέσσερα χρόνια, ναι, και επιτέλους έγινε πραγματικότητα.
Ναι, ναι, τέσσερα χρόνια. Μετά ήρθε, ξέρεις, ο κορονοϊός, συνέβησε ο κορονοϊός, μετά... Ναι, είναι περίεργο, αλλά βλέπεις, μάλλον δεν ήταν να γίνει και τώρα σήμερα ήρθε η ώρα και είμαστε εδώ.
Όλα έχουν, λέει, κάποιο λόγο για να γίνονται ή για, ναι, να μην γίνονται. Συμφωνείς αυτό?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα.
Είσαι μια άνοθρόσκουσα.
Ναι. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτό είναι σίγουρο. Και νομίζω πως όλα μου τα βιβλία και οι τρεις ποιητικές μου συλλογές αλλά και τα θεατρικά έργα που έχω εκδώσει έχουν αυτή την ιδιότητα του ανθρώπου που
κοιτάει ψηλά.
Κοιτάει ψηλά, που... Κοίταξε, υπάρχουν οι απόψεις δίστανται, γιατί το Άνω Θρόσκο, οι φιλόλογοι είχαν έτσι ενστάσεις για την ορολογία. Στην αρχή είχαν πει ότι σημαίνει αυτός που ο άνθρωπος που κοιτάει ψηλά. Μετά από χρόνια αργότερα είχαν την ετυμολογία, πάλι φιλόλογοι, ότι είναι... Ο αναπηδόν, ο άνθρωπος που αναπηδά. Εγώ, το Άνω Θρόσκο, ο τίτλος που έβαλα στη δεύτερη ποιητική συλλογή μου, είναι, πήρα την ερμηνεία του Πλάτωνα που λέει στον Κρατήλο, ο αναθρών αόποπη, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που παρατηρεί και στοχάζεται για όσα βλέπει. Και νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλες μου τις ποιητικές συλλογές.
Στην ποιησή σου, Νίνα μου, συνυπάρχουν αρμονικά ο έρωτας, οι κοινωνικές ανησυχίες και η αγάπη σου για την ιστορία.
Ναι.
Πώς επιτυγχάνεται αυτή η συνύπαρξη?
Είναι, ο άνθρωπος είναι πολλά κομμάτια, έτσι, πολλά κομμάτια που κάνουν ένα puzzle και όσο για την ιστορία, είμαι λάτρης της ιστορίας. Μάλιστα η κόρη μου τώρα σπουδάζει ιστορία. Πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε.
Έχεις μεταδώσει αυτή την αγάπη σου.
Ναι, εγώ δεν το θέλω. Είμαστε όλοι στην οικογένεια πολύ της ιστορίας. Και δεν μπορείς να μείνεις λάτρης της ιστορίας όταν είσαι φορέας μιας τέτοιας ιστορίας όπως τη δική μας. Πρέπει να ξέρεις, νομίζω, από πού κρατάνε οι ρίζες σου, έτσι.
Και τα ποίηματά σου είναι εμπνευσμένα από μεγάλες μορφές της αρχαιότητας, από τον Μεγαλέξανδρο.
Ναι.
Άλλα ποίηματά σου αναφέρονται στα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι. Το οποίο είναι και μάλιστα αφιερωμένο στον Στίβεν Φράι, ο οποίος έχει... είναι ένας ηθοποιός εξαιρετικός, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα προς τη χώρα μας. Νομίζω ένα πολύ μικρό, έτσι, να τον ευχαριστήσω με ένα ποίημα που έγραψα και αφιερώνω στον Στίβεν Φρά, τη Δαφνοστεφανωμένη Αθήνα.
Το οποίο θα μας το διαβάσει κάποια στιγμή.
Ω, να στο διαβάσω. Ναι, βεβαίως. Είναι λίγο μεγάλο. Είναι στην, νομίζω είναι σε αυτό, α, ωραία, είναι στην Ανίνη Ξελά, στην ποιητική συλλογή Ανίνη Ξελά.
Ωραία, βρες το με την ησυχία σου, θα ακούσουμε ένα,
ωραία,
ένα μουσικό θέμα και αμέσως μετά θα μας το διαβάσεις.
Τέλεια, τέλεια.
Αγαπημένη μουσική του Μάικλ Νάιμαν για την ταινία της Jane Campion «Μαθήματα πιάνου». Να στείλουμε την αγάπη μας στη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαϊδα, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό της καρδιάς μας, την Ελένη, την ωραία ψυχή της Πρέβεζας και την Αθανασία, την ευγενική μου φίλη. Και η Νίνα είναι έτοιμη να μας διαβάσει το ποίημα για το οποίο μιλούσαμε.
Πανέμορφη όσο καμιά, δίχως λουλούδι στα μαλλιά. Με ήρωες και ρωμιοσύνη τα παιδιά σου καλούχησες. Τη δημοκρατία πάκρος άκρων διέδωσες. Με τους ασύγκριτους μύθους και τη σοφία σου λαούς καθήλωσες και με τα κάλλη σου τους εχμαλώτησες. Λίκνο πολιτισμού. Υμνήθηκες, δοξάστηκες, μεγαλούργησες, πέθανες και αναστήθηκες. Εχμάλωτη σε ύβραν σάρπαξαν τα παιδιά απ' τη ζεστή σου αγκάλι και εσύ αγέροχη καρτερικά με πίστη στέκεις, καρδιοχτυπώντας τη στερνή στιγμή να ξανασφίξεις τα παιδιά σου πάλι. Και εκείνοι που διθυράμβους εκφώνησαν στο όνομά σου, Αθήνα, φεύς την τύχη σου σ' αφήσαν. Έπεσες, χείρα βοηθείας έτεινες, μα ουδής δίπλα σου έμεινε να στολίσει τα μεταξένια σου μαλλιά, που ηρωικά κυματίζουν αέναες θάλασσες στους κατετραγμένους ώμους σου. παστράφτουν κάτω από το εκτυφλωτικό φως των καθάριων ουρανών σου. Που μήτε μαυιά μαύρα σύννεφα, μήτε τσαλένια στραποβρόντια σκιάζουν. Την όμορφη καρφίτσα της μητέρας σου να σου στεριώσει στο γιακά. Ουδής βοήθησε να βρεις τα παιδιά σου που σάρπαξαν βία ενώ βίζαιναν ακούγοντας τους χτύπους της καρδιάς σου. Κι όταν τα ξέφτια κρέμονταν από το χρυσοπίκλητο φόρεμά σου κι άσμα λυπηρό μουρμούριζε σέρνοντας τα σπασμένα τα φτερά για τα χαμένα της καριάτιδες παιδιά σου, ουδής νοιάστηκε. Ουδής μαντήλι άπλωσε τα μαύρα δάκρυα να σπογγίσει. Κι όμως τόσοι σε τίμησαν και σε τιμούν ακόμη. Πλήθη θυσιάστηκαν για σέ. Γράψαν για τα μοναδικά χαρίσματά σου, τα μυστικά που ουδέποτε απέκρυψες, αλλά απλόχερα διέδωσες στα πέρατα της οικουμένους, γιατί μητέρα όλων είσαι εσύ, Αθήνα. Τώρα κραγή εφορμάται από τα έγκατα της γης, από τα κύματα της θάλασσας. Ζητά δικαίωση, όχι εκδίκηση. Ό,τι και να σου στέρισαν την ψυχή, δεν θα μπορέσουν ποτέ να την αγγίξουν, να κυλιδώσουν τη λάμψη, την αλήθεια σου, η καρδιά σου στους ύμνους του Παλαμά και του Σκελιανού αντυχή. Πάντα ελληνικά, για την ελευθερία.
Συγκλονιστικό ποίημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από αυτά που μας αγγίζουν πραγματικά.
Χαίρομαι. Νομίζω η ποίηση πρέπει να αγγίζει τις χορδές της ψυχής μας, του εγκεφάλου μας.
Πιστεύεις ότι η ποίηση είναι μία αποστολή?
Ναι, έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον σκεφτόμουν προχθές πως μάλλον η ποίηση είναι κάτι που δεν θα με αφήσει, θα μείνει μαζί μου μέχρι το τέλος. Και το λέω αυτό γιατί το θέατρο ήταν στη ζωή μου πολύ μικρή, αλλά έκανε έναν κύκλο 20 χρόνων, έκλεισε ο κύκλος. Ο κύκλος της ποίησης είχε αρχίσει πάρα πολύ νωρίς από τα παιδικά μου χρόνια, όταν έκανα και κάτι ορνηθοσκαλίσματα της σκέψης μου κλπ. Μόνο που δεν γνώριζα ήταν ποίηση. Αλλά πιστεύω, είμαι πεπισμένη ότι η ποίηση...
Είναι ένας κύκλος που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
Ναι, έτσι πιστεύω, ναι.
Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή...
Αν είναι ξελά.
Αν είναι ξελά, που είναι αναγραμματισμός του ονοματεπωνύμου.
Ναι. Και ξέρεις, σκεφτόμουν
πολύ
τώρα...
Πολύ έξυπνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
Ναι, είναι του Φίλιππου Τσιτσόπουλου, το αγαπημένο, που είναι ένας εξαιρετικός performer και εικαστικός. Είναι ο γιος του Τσιτσόπουλου, του ηθοποιού,
του Γιώργου Τσιτσόπουλου.
Ναι, του Γιώργου Τσιτσόπουλου. Πολύ φίλος μου, είμαστε χρόνια φίλοι. Ναι, και κάποια στιγμή.
Μία
είναι...
από τις συμπαθέστερες φυσιογνωμίες του παλιού ελληνικού σινεμά.
Ναι, όντως ήταν πολύ και είχε και ένα τέτοιο ήθος. Πολύ καλός άνθρωπος και καλός πατέρας, ιστορικός. Ναι, σκέφτηκα τι τίτλο να δώσω. Υπήρχαν πάρα πολλοί τίτλοι που είχα σημειώσει, αλλά τελικά με κέρδισε το ανήνυξη, αλλά γιατί σκέφτηκα ότι είναι τα ποίηματα αυτά, επειδή είναι και από χρονολογίες διαφορετικές, αν και σε αυτό το βιβλίο δεν έχω γράψει. Όχι, στα υπόλοιπα γράφω πάντα τις ημερομηνίες που τα γράφω και τα μέρη στα οποία έχουν γραφτεί. Και σκέφτηκα, επειδή είναι κομμάτια του εαυτού μου, αποτελούν ψηφιδωτά της ψυχής μου. Σκέφτηκα τι καλύτερο από το όνομά μου, αλλά ξέρεις, αντιστρόφως. Και έτσι και έγινε.
κινηματογραφικό και αυτό το θέμα που ακούσαμε του Mike Oldfield από την ταινία «Εξορκιστής» του William Friedkin. Την αγάπη μου στη Μαριάνθη των ανέμων και της ψυχικής ευαισθησίας. Τη Μαρινέλα Λίλη και την Ευγενία, δύο λουλούδια των τεσσάρων εποχών. Την Ευδοκία Οικονομοπούλου με το φωτεινό χαμόγελο και τον Βασίλη Σαμοήλη, τον υπότη της Κέρκυρας. Θέλω να σε ρωτήσω, Νίνα μου.
Ναι.
Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος, επειδή έχω διαβάσει η ποιησή σου και είναι ανθρωποκεντρική καθαρά η ποιησή
ναι.
σου.
Ναι,
πιστεύεις
ναι.
ότι ο άνθρωπος λοιπόν είναι αυτοκαταστροφικός και πόσο μας έχει αλλάξει την ταυτότητα το γεγονός ότι το εγώ υπερισχύει του εμείς.
Ναι, καλά. Εντελώς όμως. Είναι όντως ο λόγος που ο κύριος Άξονας στα ποίηματά μου, στην ποιησή μου, είναι ο άνθρωπος, είναι γιατί αυτός είναι που χτίζει, αυτός είναι ο καταστροφέας, αυτός είναι που μπορεί να αλλάξει. Κοίταξε, μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο καλό ή και χίλιους και εκατό χιλιάδες και να μην μπορούν να φέρουν το καλό. Όμως ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει την καταστροφή, τον όλεθρο. Το
περίπτωση Χίτλερ, ας πούμε.
Ναι, και όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω, ναι, το υπερεγώ μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι, ότι έχει περάσει και στα νέα παιδιά, και ειδικά με το διαδίκτυο, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Και μάλιστα χαίρομαι τώρα, γιατί προ λίγων ημερών άκουσα ότι στην Αυστραλία θα απαγορεύεται κάτω των 16 να μπαίνει στο διαδίκτυο,
ναι,
να βλέπει κάποιο.
Ναι, το διάβασα και εγώ.
Πολύ σωστό.
Ναι.
Να το εφαρμόσουμε κι εμείς οπωσδήποτε. Ναι, δυστυχώς το υπερεγώ έχει. Έχει καταστρέψει την ανθρώπινη υπόστασή μας, αυτή την γιατί είμαστε, δεν πιστεύω, κοίταξε, έχουμε όλοι καλό και κακό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Απλά κάποιοι άνθρωποι υπερισχύει το κακό μέσα τους. Και αυτό το βγάζουν προς τα έξω, γιατί ό,τι έχεις αυτό βγάζεις. Μου λένε, ας πούμε, για την ποίησή μου κλπ. Μα εγώ όταν κάθομαι και γράφω, ειλικρινά δεν κάθομαι να σκεφτώ τι θα γράψω. Άλλο τώρα αν μου πούνε από κάποιο εκδοτικό οίκο ότι θέλουμε να συμμετέχετε σε ένα ανθολόγιο, σε μια ανθολόγηση η οποία θα έχει θέμα τον Τάσο Λιβαδίτη, όπως έχω γράψει, ή την Σαφώ, ή τον Νίκο Καζαντζάκη, και εντάξει. Αλλά όταν κάθομαι να γράψω, πιάνει το χέρι μου το στυλό, και γράφω πραγματικά, βουτάω με το μελάνι της ψυχής μου. Δηλαδή δεν μου λένε για το λεξιλόγιο κλπ. Ναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάω τα λεξικά. Και έχω άπειρα λεξικά στο σπίτι. Ένας κύριος μου είχε πει κάποτε, κύριε Αλέξη, χάρη σε εσάς αγοράσαμε δύο λεξικά. Γιατί, λέω, μα γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί κάποιες λέξεις δεν τις καταλαβαίναμε. Και μου είπε και μάλιστα ποιο ποίημα, και ήταν κομπλιμέντο να σου πω. Και λέει: μας αρέσει πάρα πολύ η ποίησή σας. Και καθόμαστε με τη σύζυγό μου και την κόρη μου και διαβάζουμε. Λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρεις, όταν έρθει αυτό από ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποίηση, εκτός από τους πολύ μεγάλους αυτούς που έχουν μείνει και τους ξέρουμε κι εμείς. Και μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό πρόπερση, όταν μία κοπέλα είναι μέσα στο Facebook, παρόλο που δεν ασχολούμαι πολύ με το Facebook, μου είχε γράψει η μητέρα της ότι η κόρη μου στο Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε εξετάσεις και πέρασε και έπρεπε μετά, εκτός από τα 2-3 κομμάτια που έπρεπε να κάνει τα θεατρικά, να διαβάσει και ένα ποίημα. Και της είπανε, διαλέξτε από αυτούς ποιητές, με χάρους αυτούς που ξέρουμε που είναι, εντάξει, τεράστιοι. Και αυτή είπε, όχι, λέει, θα... Και ξέρεις ποιο ποίημα είχε διαβάσει? Είχε διαβάσει το «Ζεις» από την ίδια μνήμη. Και μου το έγραψε, και για μένα αυτό είναι τώρα μια νέα κοπέλα. Και τη ρώτησε η μητέρα της, παιδάκι μου, γιατί διάλεξες?
Την άγγιξε αυτό το ποίημα.
Ναι, λέει, γιατί αυτό μιλούσε mm-hmm. στην καρδιά μου, μαμά, και το έκανα. Και
πόσο σπουδαίο. Είπαν...
Ναι, για μένα, κοίταξε, είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Δηλαδή και ένας άνθρωπος να μου πει, που δεν είναι ένας, είναι αρκετοί, και εντάξει. Και... Δεν θέλω τώρα να περί αυτό λόγο, αλλά το ότι έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από ανθρώπους που δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν. Πήγα σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου και είχα δύο βιβλία μαζί μου και λέω, θα τα δώσω στον συγγραφέα. Δεν ήξερα, δηλαδή, όχι δεν ήξερα, δεν πίστευα ποτέ. Και μετά από μία εβδομάδα μου έγραψε ένα μήνυμα στο inbox και μου λέει, θέλω να πας, το Σάββατο έχω κάτι, και βλέπω μισή σελίδα στην εφημερίδα. Και λέω, Θεέ μου, και ένας άνθρωπος που γράφει ο ίδιος και ποιήσει και συγγραφέα και δημοσιογράφος.
Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι η αλήθεια του καθενός. Δηλαδή εγώ ξέρεις ότι δεν πηγαίνω πια ούτε σε εκπομπές, ούτε θέλω να δίνω συνεντεύξεις. Σε όσους δίνω πρέπει να τους εκτιμώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ,
ήρθα
σε ευχαριστώ πάρα
και
πολύ
σου το είπα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάς την ποιήση, τη λατρεύεις, την καταλαβαίνεις και βοηθάς πάρα πολλούς έτσι, άλλους συγγραφείς και ποιητές να αναδειχθούν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, δεν είσαι μικρόψυχος.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Και επίσης έχεις και μια εξαιρετική γραφή, έτσι να το πούμε και αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και έχεις ένα υπέροχο χιούμορ, το οποίο για μένα δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Συνθέτει έτσι το puzzle ενός ανθρώπου που πρώτα απ' όλα είναι έξυπνος.
Δεν είναι τόσο ωραίο το να βοηθάμε νέους ανθρώπους που έχουν αξία και θέλουν να αναδειχθούν, ένα βήμα για να δείξουν ποιοι είναι.
Μα δεν είναι η ανάδειξη, δεν είναι η ανάδειξη. Αν ο ένας δεν στηρίξουμε τον άλλον, θα πέσουμε όλοι στον βούρκο. Δυστυχώς. Ο ένας πρέπει να κρατάει το χέρι του άλλου. Δηλαδή το πιστεύω όσο περνάνε τα χρόνια και το είδαμε και με τον κορονοϊό, οι άνθρωποι που περάσανε χειρότερα από άλλους ήταν ποιοι. Αυτοί που ήταν ολομόναχοι, που νομίζαν ότι έχουν 5.000 φίλους στο Facebook και δεύτερα και τρίτα και τέταρτα προφίλ και τελικά συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν
ότι
κανέναν. Εγώ ξέρεις, τα Χριστούγεννα εκείνα έκανα ένα τραπέζι την τελευταία στιγμή. Και κάλεσα ανθρώπους που ήξερα ότι ήταν μόνοι τους. Και παρότι ήταν η απαγόρευση, ξέρεις, έξω και λοιπά, ερχόντουσαν με κρυμμένα τα δώρα μέσα σε σάκους. Είχε πολύ, έτσι, ήταν πολύ αστείο. Και πήγα και τους πήρα και ήταν τόσο μεγάλη μου χαρά. Και είπα κάποια στιγμή, ελπίζω κάτι να μάθαμε από το lockdown και όλα αυτά.
Μάθαμε κάτι.
Πολλοί κόσμος, ναι, πιστεύω, αλλά κάποιοι όχι.
Κάποιοι
γιατί
έγιναν χειρότεροι.
Ακριβώς, ξέρεις γιατί
πιο βίαιοι, πιο εκρηκτικοί.
Γιάννη, είναι μια εξαιρετική ρίση που λατρεύω, νομίζω είναι η κινέζικη, και λέει ο δάσκαλος θα έρθει όταν ο μαθητής είναι έτοιμος. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι.
Thank you. Την καλησπέρα και την αγάπη μας, την Εφέλη με τη σπανιότητα της ευγενίας της, τον Ηλία Παπακοσταντίνου, τον καλό μου φίλο συγγραφέα και ποιητή, τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή που μας γιατρεύει, και τον Δημήτρη Ψαρά, τον καλόκαρδο και σπουδαίο συνθέτη. Συνεχίζουμε εδώ στο στούντιο τη συζήτησή μας με την Νίνα Αλέξη. Μιλάμε περί ανθρωπίνων σχέσεων, ναι, κυρίως για τους ανθρώπους, και μου δίνεις την ευκαιρία μέσα από τα λεγόμενά σου και τα γραφόμενά σου, Νίνα,
ναι,
να σου κάνω την ερώτηση. Αν αισιοδοξείς ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα ανακαλύψουμε τον προορισμό μας, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε ένα προορισμό στην επίγεια παρουσία μας,
ναι,
και θα γίνουμε καλύτεροι, λιγότερο εγωιστές, περισσότερο ταπεινοί, ή θεωρείς ότι αυτό ανήκει στη σφαίρα της ουτοπίας?
Τώρα δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, γιατί και κάποια ποίηματά μου, όχι ότι είναι απεσιόδοξη, αλλά γράφω ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Πιστεύω θέλει πάρα πολύ δρόμο και ο καθένας πρέπει να τα βρει πρωτίστως με τον εαυτό του, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα ερχόμουν οδηγώντας το στούντιο, έβλεπα ο κόσμος να μου τζώνει ο ένας τον άλλο, ναι, να βρίσκουν, να κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, πες μου εσύ, πού βρίσκουν την ενέργεια για όλο αυτό το μίσος, την κακία.
Αρνητική ενέργεια.
Αρνητική ενέργεια. Κοίταξε, εγώ έχω αρχίσει, και ανέκαθεν το έκανα, αλλά τα τελευταία 4-5 χρόνια είπα μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, πίσω στο ερώτημά σου. Πιστεύω ότι θα γίνει, η αναγέννηση θα έρθει, πρέπει να το πιστεύουμε όλοι μαζί για να έρθει. Γιατί όλα αρχίζουν από τη σκέψη. Από τη σκέψη, από την ψυχή μας, και μετά υλοποιούνται. Αλλά νομίζω έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Τα σκοτώνται χιλιάδες παιδιά κάθε μέρα.
Στο ποίημά σου «Ελπίδα σπόρος»,
ναι,
γράφεις «Δεν επιτρέψαμε σε ελπίδα να ανθίσει».
Ναι, αυτό είναι. Δεν επιτρέψαμε, δεν επιτρέπουμε. Και όπως σου έλεγα και πριν, ένας κόκκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Δηλαδή, άνθρωποι πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια, πρωτίστως όμως τον καθρέφτη μας, και να πούμε γιατί είμαστε εδώ.
Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, ποια
ακριβώς
είναι η αποστολή μας.
Δηλαδή, πώς θέλουμε να είμαστε. Εγώ, ξέρεις, κάποτε έλεγα, αχ, ο τάδε μου φέρθηκε άσχημα κλπ. Παπαπα, δεν θέλω κλπ. Και αυτά. Και μετά έλεγα, μα όχι, έχει πάθει αυτά όταν ήταν παιδί, έχει κάνει αυτά, έχει κάνει. Και αυτό είναι καλό. Αλλά πόσα συγχωροχάρτια θα δώσεις και σε πόσους.
Και δεν είμαστε και τέντζελ.
Αυτό είναι.
Για να μοιράζουμε
συγχωροχάρτια. Δηλαδή, τι είμαστε.
Θα ήθελα να μας διαβάσεις ένα ποίημα που έγραψες για τον αγαπημένο σου, αγαπημένο μου και,
ναι,
αγαπημένο μας
όλο νομίζω
ποιητή, τον Τάσο Λιβαδίκη.
Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό το ποίημα ήταν. Με κάλεσαν από τις εκδόσεις Όστρια να γράψω κάποια ποίηματα για έναν τόμο για τον Τάσο Λιβαδίτη, και επειδή πραγματικά είναι αγαπημένος μου, και όχι γιατί έγραφε ρομαντικά ποίηματα, δεν έγραφε μόνο ρομαντικά ποίηματα, έχει γράψει εξαιρετικά ποίηματα, αλλά ήταν ένας ρομαντικός, κάπως έτσι νομίζω τον οραματιζόμαστε όλοι, γιατί είχε και αυτή την αγάπη, τη λατρεία για τη σύζυγό του.
Και εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας ρομαντικός υπότης της ποίησης.
Ναι, ακριβώς. Τι ωραία. Τι ωραία το έθεσες. Έτσι αυτό δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Και ένα από τα ποίηματα είναι, λέγεται «Πρωινές προσδοκίες», και λέει «Με αγαστή στυλπνότητα τα πρωινά, αδιάκοπα όνειρα λαξεύαμε, δίχως πανιά και ούρια άνομο. Τη νύχτα έσπροχνα γοργά να έρθει, τα όνειρα να εκπληρώσουμε. Θυσιαζόμαστε μέσα στη φωτιά του έρωτά μας. Περιπλανόμενοι ταξιδευτές σε ερωτικά κελεύσματα, σ' απόκρυφα υπόγεια, ρημαγμένα μονοπάτια πήραμε, γλίστρησαν στο όνειρο. Θέλω να αντέξω τις σιωπές σου όταν δραπετεύεις, μου λες, τους εφιάλτες μου να καταραστώ, να αναμετρηθώ με τους θεούς. Σήμερα κυδεύω τις πιο σκοτεινές σκέψεις μου. Εξωστρακίζω τα πάθη μου. Αφαιρώ τις δονήσεις της ψυχής μου να ελευθερωθώ. Απεγνωσμένος από την απουσία σου μου λείπεις. Τα νύχια μπήγω βαθιά στο δέρμα, σκιάχτρα παντού με μαστιγώνουν, και εσύ, αγάπη μου, μη φοβηθείς. Θα γλύψω τις πληγές σου. Τον πόνο σου δικό μου κάνω. Το φιλί σου προσμένω. Η μόνη προσευχή που σώζει τη ζωή, τον κόσμο ολάκερο».
Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό ποίημα από την ποιητική σου συλλογή, την τρίτη σου ποιητική
συλλογή. Την Αίδιο Μνήμη. Ναι, ναι.
Αίδιος Μνήμη, που κυκλοφόρησε το 2022.
Ναι, το Νοέμβριο του 2022 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρα, που είναι πια η εκδοτική μου οικογένεια όσον αφορά τουλάχιστον την ποίηση. και σύντομα σε κάποιους μήνες βγαίνει και το κοινέα μου ποιητική συλλογή.
Με το καλό.
Κοίταξε, να σου πω, δεν είμαι Γιάννη να πω, αχ, τώρα μου λένε δεν γράφεις τίποτα. Μα γράφω, πάντα γράφω. Το γράψιμο δεν σταματάει ποτέ, το ξέρεις. Αλλά δεν. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε οι άνθρωποι, οι αναγνώστες μου, ότι αχ, πότε θα βγάλετε κι άλλο βιβλίο, ίσως να μην είχα, άντε το δεύτερο, ναι. Αλλά δεν νομίζω θα είχα εκδώσει και τρίτο. Γιατί έβλεπα ότι μου το ζητούσανε.
Έχουμε ανάγκη την ποίησή σου.
Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου ότι έχουμε χρέος να αφυπνίσουμε το θησέα που κρύβουμε μέσα μας. Τι εννοείς? Τι εννοεί η ποιήτρια εδώ?
Κοίταξε, αν όλα είναι ωραία, βλέπω κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν μια γλυκύτητα, που έχουν αυτά, αλλά περνάνε άνοια, περνάνε αλτσχάιμερ κλπ. Και ο θησέας δεν είναι, δηλαδή είναι όλα μαζί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε πιο δυνατοί, όχι για τον εαυτό μας, για τους άλλους. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά μεταφορικές έννοιες και καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύεται και μου λέει εννοείς αυτό. Μα δεν εννοώ αυτό, εννοώ εκείνο. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ μεταφορικές έννοιες και αυτό κάνω σε πάρα πολλά ποίηματά μου.
Ο καθένας όμως δίνει
πιστεύω
τη δική του
πρέπει. Μα αυτό είναι το ωραίο.
Και
το ίδιο συμβαίνει και στα εικαστικά, όταν πας να δεις έναν πίνακα. Γι' αυτό άλλωστε και βγήκε και το κίνημα, τα κινήματα τα πιο αργότερα, τα πιο σύγχρονα, τα ρεύματα αυτά, που δεν σου δείχναν ένα ολοκληρωμένο έργο, αλλά έβλεπες το στυλ του κάθε, το οποίο ο Πόλοκ, ας πούμε, έκανε με πινελιές, πέταγε την μπογιά και λοιπά και αυτά και με τις κουβάδες και λοιπά, και έκανε το δικό του ψυχικό γίγνεσθε, αποτύπωνε. Ο καθένας πώς το κάνει. Πιστεύω ότι πρέπει, ωραία καθίσαμε, ωραία επαναπαυτήκαμε, ωραίο και το Facebook, ωραίο τα likes και όλα αυτά, αλλά πρέπει να αφυπνιστούμε και να ξυπνήσουμε μέσα μας λίγο. Γιατί βλέπεις, γίνεται πόλεμος εκεί, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο εδώ.
Και να
πρέπει
μην
να
είμαστε άβουλα πιόνια στη σκακέρα της απληστίας, όπως έχεις
μα,
πει.
Ναι, αυτό είναι το πιο εύκολο. Κοίταξε, εγώ κάποτε, δεν θα σου κρύψω, όχι για να γίνω αρεστή, αλλά όταν άρχισα να μπαίνω στο Facebook πριν 18 χρόνια, επάταγα αλλά και μια μέρα είδα, διάβασα, πήγα πίσω και είδα τι διάβασα, γιατί ήταν πολύ συμπαθής ο κύριος. Όταν είδα τι έγραφε, είπα Θεέ μου, αυτό πρέπει να το διαγράψω. Πήγα, έκανα dislike και έβαλα μία τέτοια και είπα συγγνώμη, αλλά ξέρετε. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, έγραψα κάτι, ήταν πολιτικό, αλλά πολύ άσχημο αυτό που είχε πει. Και δεν εννοώ κανένα ρατσιστικό ότι ο άλλος είναι παχύς ή αυτά. Είμαστε όντως, είμαστε δυστυχώς άβουλα πιόνια στο. Και ίσως αυτό είναι ο λόγος που οι νέοι πρέπει να αρχίσουν να διαβάζουν. Να διαβάζουν τους παλιούς, να διαβάζουν ιστορία, να αφυπνιστούν. Να μην κάθονται. Έχω
να
στο
αναζητήσουν τη γνώση.
Ναι, τη γνώση, ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ο κόσμος προσκυνάει τις φωτογραφίες, τις εικόνες. Βάζω μία φωτογραφία με μένα, βάζω ένα ποίημα μου. Κανείς δεν πατάει like. Όχι ότι με ενδιαφέρει το like, λέω, α, δεν το διάβασε κανείς. Βάζω μία φωτογραφία μου με το ποίημα μου και πάνε 300, που εγώ δεν έχω φίλους, ούτε 2.000 φίλους. Και λες, μα γιατί να γίνεται αυτό? Και γιατί πρέπει εγώ να κάνω ό,τι κάνεις εσύ και ό,τι κάνει ο άλλος? Γιατί δεν μπορώ εγώ να πρωτοτυπήσω να γίνω εγώ το παράδειγμα?
Να γίνεις ένας Γκλάρος Ιωνάθαν.
Αυτό είναι εξαιρετικό να σου πω το βιβλίο και το έχω και όλα. Το είχα διαβάσει πριν προ 30 ετίες μου το είχαν δώσει.
Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με το βιβλίο αυτό του Μπαχ.
Ναι, ναι, υπέροχο, υπέροχο.
Τώρα έχεις μάθει τον ήχο της σιωπής.
Ναι.
Είδες τα χρώματά της, τη γεύθηκες, τη μύρισες και ίσως την αγάπησες λιγάκι, γράφεις ένα σου ποίημα.
Ναι, η σιωπή είναι χρυσός μέχρι ενός ορισμένου σημείου, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι εδώ, τη σιωπή τη χρησιμοποιώ στο σημείο που έχεις μάθει τη σιωπή, δηλαδή μέσα από τη σιωπή καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Γιατί κάθεσαι το πρωί και γράφεις ποίηση ή μέσα στη νύχτα σου έρχεται? Γιατί εκεί σταματάει ο εγκέφαλος και λειτουργούν ακριβώς και λειτουργούν άλλα πράγματα εκτός από τον εγκέφαλο, έτσι. Εκεί βγαίνει όλη η αλήθεια. Εγώ μ' αρέσει να γράφω πάρα πολύ το βράδυ. Βέβαια τώρα δεν έχω άλλες αντοχές, αλλά το βράδυ μ' αρέσει να γράφω.
την αγάπη μας στην Κωστούλα το Μαδάκη, την αγαπημένη σκηνοθέτρια.
Α, και πολλά φιλιά.
Η Κωστούλα είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
Ναι, υπέροχη.
Συνεχίζουμε τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής των σημερινών ηλιοτροπίων. Η Νίνα Αλέξη είναι κοντά μας, μια εξαιρετική ποιήτρια με τρεις ποιητικές συλλογές. Σύντομα κυκλοφορεί και η τέταρτη συλλογή της. Τι αποκόμισες, Νίνα, από τα πολλά ταξίδια σου ανά τον κόσμο και πώς προέκυψε η αγάπη σου για την Νότιο-Ανατολική Ασία?
Α, καλά. Αν σου πω ότι είμαι η αιτία που ο ανιψιός μου έμαθε κινέζικα. Και όχι τώρα, πριν προ 25 ετίας νομίζω, και μετά έκανε και στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, από μικρό παιδάκι είχα μια, ξέρεις, τη δική μας γενιά, ήταν πολύ της μόδας, η από Ανατολή, πώς το λένε, τα κιμονό κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή έχουν και έναν πολιτισμό πολύ
ξεχωριστό.
Ξεχωριστό και αρχαίο, πολύ αρχαίο, όσο το δικό μας, και έχουμε και αρκετά κοινά πιστεύω. Άσα να μαθαίνω κινέζικα, αγόραζα στον ανιψιό μου πράγματα αυτά. Πήγα, φαντάζομαι, στο γαμήλο ταξίδι μου, έκανα γάμο, πολύ απλό. Και μας είχαν πει τα πατερικά μου τότε, αχ, θα σας κάνουμε ένα ταξίδι, που θέλετε να πάτε, είπαμε στην Κίνα. Και πήγαμε στην Κίνα, το οποίο ταξίδι το έκανα ξανά μετά από 12 χρόνια, παίρνοντας μαζί μου την Αθανασία, την κόρη μου. Όταν μια χώρα έχει τέτοιο πλούτο στον πολιτισμό, στα πάντα. Έχει μια φύση εξαιρετική. Δεν ξέρω, με εξετάρει πάρα πολύ η Κίνα. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε να γράψω για έναν τόμο ποίηματα για το Καζαντζάκι, έγραψα δύο. Το ένα είναι αρκετά μεγάλο, έχει 6 ενότητες, δεν θα τα διαβάσω. Αλλά θα σου διαβάσω ένα μικρό, μία ενότητα από αυτές. Ο Καζαντζάκης είναι ο μεγάλος. Καλά. Είναι ο έρωτάς μου, ο πνευματικός, ο μεγάλος, πρέπει να σου πω. Και όταν.
Έρωτας, σύμφωνα με την Νίνα Αλέξη, απαιτεί καλλιέργεια από όσους τον αναζητούν. Κόπο και φροντίδα.
Βέβαια. Βέβαια, σαν τα λουλούδια. Δεν παίρνει ένα λουλούδι. Αυτό τώρα το φυτό που έχω μέσα στο αυτοκίνητο δεν θα το ελέγξω μετά από 2 εβδομάδες. Να δω ότι έχει όλα τα. Ναι, θέλουν όλα θέλουν φροντίδα. Και τα ζώα μας και τα παιδιά μας και η ψυχή μας.
Κυρίως αυτή.
Αυτή. Λοιπόν, θα σου διαβάσω μία ενότητα που είναι η τελευταία ενότητα για τον Καζαντζάκι. Α, και να σου πω τι έκανα. Σκέφτηκα τώρα τι να κάνω. Και είχα την τύχη, επειδή κληρονόμησα τα βιβλία, το θεατρικό κομμάτι και το ποιητικό κομμάτι από τον παππού του συζύγου μου, που ήταν ο περίφημος ο ιστορικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο Χρήστος Εμμανουήλ Αγγελωμάτης, που είχε γράψει για το Χρονικό μεγάλης τραγωδίας και είχε πάρει και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, και όχι μόνο αυτό, και τα άλλα βιβλία του. Σκέφτηκα τι να γράψω τώρα, είναι τόσα πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, τι είναι όταν... Και μόνο από τη λέξη, από το όνομα του Καζαντζάκη, είναι το Λεύτερος, η Λευτεριά. Και είδα και ένα βιβλίο το οποίο ήταν χιλιοσχισμένο, η μία σελίδα από εδώ, η μία σελίδα από εκεί, και ήταν τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη που είχε κάνει στην Άπο Ανατολή, και δεν το πιστεύω, συνειδητοποιώ, ότι τα είχαμε κάνει τα ίδια ταξίδια με μία 8 χρόνια διαφορά στην ηλικία που είχαμε. Και λέω, θα γράψω για τα ταξίδια του, θα τον βάλω στα ταξίδια του και... Θα είμαι κι εγώ μαζί εκεί, τι ώρα που θα ήταν.
Ας πάρουμε μια γεύση.
Οδηπορώντας με τον Νίκο Καζαντζάκη από Ανατολή. Στη Σανγκάη από το βαπόρι Σαζαρκάδη ξεπηδάς. Πελαγοδρομής, μυριάδες στενάκια διατρέχεις. Τις αγορές με 1000 καλά και άλλα τόσα ζωντανά. Το μυαλό εικόνες να χορτάσει, που μόνο σε όνειρα και ρεκλάμες είχε δει. Μονοπάτια νύλιαγα σέρνοντας το διάβολο στα ποδάρια που πίσω προσπαθεί να σε κρατεί. Το φως του αληθινών μην ανταμώσεις. Στο ένα χέρι πίπα λέμαργα τα χείλη να βιάζει. Στ' άλλο το μελάνια διαλείπτος γράφει και δάκρυ χαρά στάζει. Δράκους θεούς να γνωριστείτε. Με συγχωρείτε, δράκους θεούς να γνωριστείτε. Μυστικά της γκέης σας λύ να γευτείτε. Περίτεχνους κήπους, μινιατούρες να θαυμάσεις, κάτω από λάνθιστες πριγκιπέσεις και ρασιές, το κορμί να ξαποστάσεις. Αλήτης των υπήρων, πειρατής εικόνων και εμπειριών, διψασμένος για την κρυστάλλινη αλήθεια, αγωνία για τα μυστήρια της ζωής, τα ταξίδια, η σωτηρία της ψυχής. Σκέψεις χουζουρεύουν στο παραθύρι του μυαλού, πριν ηρωικά στις τσαλακωμένες κόλλες χαρτιού θυσιαστούν. Στις απρόσιτες χαράδρες του εγκεφάλου, κρυμμένοι θησαυροί, από τους λασπωμένους δρόμους της Νιχών και της Κίνας, ως τη γενέτειρά σου, τη λεβεντομάνα Κρήτη. Από το σοφό αναβράζον όρος Φούτζη, ως τον Όλυμπο το μυθικό, τον Άθο τον ασκητικό, ως τον υπερήφανο ψιλορίτη. Ένιωσες εξαπατηθείς. Πόσους αγαπημένους αποχαιρέτησες. Πόσοι σε πρόδωσαν. Στο βωμό για την αναζήτηση της αληθείας ουδέν όριον έθεσες. Σε ξέφωτους βάλτους περπάτησες. Πόσους θεότητες αγάπησες. Βούδα, Χριστό, Λένιν και άλλους πόσους.
Νίνα μου, δεν έχω λόγια για να σε ευχαριστήσω για την
σημερινή
παρουσία σου.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα
εδώ.
Πολύ.
Ήταν τόσο όμορφα όλα αυτά που μας είπες, αυτά που μας διάβασες.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία που είναι πάρα πάρα πολύ ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα.
Να είσαι πάντα καλά και να έχεις εμπνεύσεις.
Ναι, ναι, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία και να έχουμε πίστη προς το φως και να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι. Και θα έρθει μια καινούργια αναγέννηση, μια αναγέννηση θα έρθει, θα έρθει.
Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που φρόντισε τον ήχο και φυσικά όλες και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας.